Maniños 2, Vitoria 0, encontro da Primeira Galicia de fútbol xogado no campo do Pote. O Maniño suma 3 puntos fronte ao segundo clasificado. Falamos co adestrador Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Que análise faz do choque?
Bueno, penso que para nós son 3 puntos importantes para seguir al menos seguir pelexando. Bueno, penso que non recordo no partido prácticamente algunha intervención así pois moi 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 exixente para o noso porteiro, para Abrán. E penso que, bueno, que nos pois tivemos pois bastantes chegadas en ser un partido no que tivemos moitas, pero bueno, penso que sí que tivemos máis que suficientes como para haber gañado o partido como así fixemos. Tampouco foi un partido, me refiero a que tampouco fixemos o mellor partido da tempada, nin moito menos, pero bueno, sí que pois xa creo que xa nos tocaba pois pois ter un partido neste pois con portería cero, por exemplo, que era algo que non estábamos conseguindo cerrar últimamente, bueno, pois estando relativamente acertados na de cara a gol, que digamos con un porcentaxe asumible, non? Pois igual tivemos 6 ocasións e bueno, pudimos materializar 2. Estamos ainda non no 50%, pero bueno, rondando é unha cousa máis normal que o que estaba pasando últimamente. Pero bueno, non me sorprende o resultado porque bueno, penso que competimos como competimos sempre contra todo o mundo e algún día teríamos que cambiar un pouco a sorte que estábamos tendo.
Como foron os goles do Maniños?
Pois o primeiro é unha boa xogada, verdade, conxunto, no que tras varios pases conseguimos levar o balón a banda Ángel, que mete un centro moi complicado para o porteiro, non chega Javi González por un pelo, e Manu tírase xogándose pois a saúde, marca o gol e de feito pois peta co Pau e tivemos que cambiarlo no descanso, porque levou un golpe increíble contra o Pau por metelo gol, non? Despois o segundo é unha contra na que xa tiñamos a Carlos no campo e que, bueno, consigue nunha xogada individual pois gañarlle o pulso o defensa e logo sacaro por fai un autopase co porteiro e mete gol a porta vacía, non? A verdade que, bueno, dos goles moi importantes.
E fixeches cambios tácticos que expliquen esa victoria e ese manter a portería a cero?
Non hai que darle moitas voltas. Eu xa vimos falando moitas semanas, de feito falamos todos os luns. Non vou che contar nada distinto. O único distinto é o resultado. Eu entendo que a xente que sexa que mire os resultados, pois chamaralle un pouco a atención. A min, dende logo, non me chama a atención nada. Levamos 6-7 partidos, 8 partidos sendo mellores co rival, simplemente non gañábamos porque non tiñamos ese acerto, que forma parte do fútbol tamén. E onte penso pois que volvimos ser mellores co rival, que evidentemente ten moito mérito porque o segundo mellor equipo da liga gañarlle, pero bueno, nós somos un equipo competitivo tamén. A clasificación pode dicir o que queira, pero nós somos un equipo competitivo e todos os rivais que xogan contra nós saben o que se van a encontrar. Bueno, tivemos ese acerto, esa intensidade, quizá que un plus máis de intensidade sí que tivemos, o mellor que outros días, pero bueno, a nivel de xogo e tal, xa se digo, tampouco, é que non considero nin moito menos que fose o noso mellor partido de tempada, nin moito menos. Penso que fixemos un bo partido, como fixemos moitas outras veces.
O Maniño sumou 3 puntos, pero o Orillamar tamén gañou e a permanencia continua estando a 4 puntos, non?
Sí, porque bueno, ahora nas últimas xornadas pois haberá resultados un pouco extraños, o debería llamar, pois bueno, está aí un resultado que está aí para a competición e nada máis. Nada máis, nos temos que xogar o noso, que sí que temos claro que nos lle ganamos a Vitoria a tope, eles estaban xogando pois moita a vida e ten moito mérito eso. Evidentemente, logo nas xornadas, pois encontraste equipos que se xoguen máis, outros equipos xogaranse menos, e claro, eso sempre é un plus para o equipo que se toca, que se está xogando máis, non? Entonces, bueno, o Orillamar esta semana gañou, e nós temos que seguir un pouco o noso, non? Intentar gañar os partidos que nos quedan, todos os que podamos, e logo ver un pouco onde estamos. Esperemos que tamén a nós pois nos toque xogar contra rivais que non se xoguen moito e que esa diferencia pois se poida notar. Pero bueno, nas últimas xornadas en todas as ligas pois hai resultados un pouco difíciles de entender, pero bueno, forma parte da do que un equipo se non se xoga nada e outro mellor xogase todo, e eso forma parte tamén do fútbol e destas competicións.
A próxima xornada, Galicia de Mugardos, Maniños, visítase a casa do líder, pero con outro ánimo despois da vitoria de onte, non?
Sí, home, para nós anímicamente, xa te digo, foi un partido, penso, moi importante porque, a ver, aínda que a min, personalmente, pois eu traballo para que o meu equipo xogue ben e compita, despois o resultado, evidentemente, condiciona moitos aspectos, non? A nos, seguramente, a moitos dos nos xogadores, eu lles ven a cara onte, non é a mesma cara que, pois non sei, o día do Carral, por exemplo, aínda que fomos superiores, ou o día de Pontedeume, pois non é a mesma cara porque levas unha derrota e onte pois levábamos unha victoria. As victorias pois dan un plus anímico. Pero, bueno, xa che digo, a nivel de equipo estamos nun bon momento, estamos ben, bueno, imos xogar contra o campeón, vai ser o campeón, bueno, esperemos que, claro, os resultados que se deron onte, pois eles prácticamente son campeóns, non matemáticamente, pero si tal, bueno, a ver se temos a fortuna de poder levar unha semana de traballo como a que fixemos esta, que foi moi boa semana de traballo, eso deu-nos un plus de intensidade e poder levar unha boa semana de traballo para chegar cunha boa intensidade o partido domingo e intentar gañar, xa te digo. É un partido complicadísimo porque é o mellor equipo e vai ser o campeón, vai ser o equipo que vai ascender. Pero bueno, pois xa te digo, nós agora mesmo, como xa dixen moitas veces, o rival é o de menos, todo o noso respeto para o Mugardos, pero evidentemente penso que na situación na que estamos, os que se están xogando a vida somos nós, eles un pouco é unha cuestión de tempo que sexan campeóns ou unha semana ou outra, vamos.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, sorte nese próximo compromiso. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos. Un saludo.